Ken Lending er guitarist og har spillet bluesmusik i mange år. Erik Kramshøj har fanget ham ind for at høre om denne lidt forsømte genre.
Expected life to be easy. It hadn't been a walk in the park, but old folks always told me I would make it if I was only working hard. But here I stand, hand in my hand, just asking a little credit for my blues. Think I'm complaining or that I'm dissatisfied. I just thought life would be a little easier at this point in my life. But here I stand, hand in my hand, just asking for a little credit for my blues. To struggle for achievement when you're 25, but when I pictured myself at 50, people, I thought I would live an easy life. But here I stand, hand in my hand, just asking for a little credit for my blues. Just playing my guitar.
asking for a little credit for my blues.
I 2005 udgav Ken Lending bluesband Still Paying Dues, og det var et titelnummer, vi hørte her. Det var så en plade, der markerede et 25-års jubilæum. Og for alt års tid siden, tror jeg, der talte jeg med Ken Lending i telefonen, og spurgte ham, om han var tilgængelig på et eller andet tidspunkt. Så sagde han, var han i reglen, men altså ikke lige i den kommende tid, fordi der skulle han til en festival i Nepal. Først troede jeg, det var løgn. Men det er faktisk rigtig kendt.
Ja.
Hvordan var det at tage til Nepal og spille blues?
Jamen altså, det var jo helt fantastisk, fordi alene det, jeg skulle til Nepal, det var jo som gammel hippie. En drengedrøm, vil jeg sige. Og så det der, at der var en bluesfestival i Kathmandu i Nepal, altså det synes jeg var helt fantastisk. Jeg havde faktisk hørt om den. Og jeg havde hørt, at der var folk i Kathmandu, der spillede blues. Men blev meget overrasket over, hvor godt de egentlig spillede. Altså.
Jamen, var der dig og en masse lokale, eller var der andre?
Ja, ja, altså der var nogen fra Australien og nogen fra New York. Og så var der lokale bands. Dem var der altså en del af, og de spillede skide godt. Og sådan nogle lidt funky og lidt soul-agtige, sådan nogle yngre. Funky bands og sådan noget, det var pissefedt.
Hvordan får man så nogle kontakter? Altså...
Jamen ham, der lavede festivalen der, han havde sendt e-mails rundt til, jeg tror i hele verden, altså til folk, der ligesom var listet under blues, ikke?
Ja.
For de har ikke ret mange penge, så de er jo ikke råd til B.B. King og, og alle dem der, de ville selvfølgelig gerne ville have. Men jeg synes, det var en fantastisk festival alligevel. Altså, selvom det var ukendte navne og lokale bands, ikke? Fordi de går virkelig til den, og de altså de er virkelig entusiaster, ikke?
Du må jo næsten være top of the bill, så, fordi du har en vis international erfaring.
Ja, det er sådan føltes det i hvert fald også. Altså, de var så søde. Altså, jeg blev behandlet som en stjerne. Det må jeg indrømme.
Var hele befolkningen lokal, eller sad der så en stor række af betjallede 68'ere fra internationale sammen?
Altså, der har nok været et par stykker, der var faldet af bussen til Woodstock, men altså... Altså, jeg mødte nogle danskere også, fra sådan nogle ambassadører og sådan nogle forretningsfolk og sådan noget, ikke? Som var derude. Ja. Også turister, for den sags skyld, ikke? Altså, både også svenske og amerikanere, selvfølgelig. Der var mange, der tager derud på sådan noget tracking og sådan noget, ikke? Så der var rigtig mange sådan nogle rygsækfolk i flyet.
Men nu sidder du så her og lærer hjerteligt og mindes den her sjove festival, som altså fandt sted i 2008, og har så lavet en 25-års jubilæums-CD. Du har også lavet en anden en, som vi vender tilbage til det sidste. Men Still Paying Dues er jo så titelsangen. Og der må jeg nok sige, at du får hældt noget vand ud af ørerne der. Altså det er 25 års hårdt arbejde og ingen penge.
Ja, men det er det jo også. Altså, jeg vil ikke sige ingen penge, vel? Altså, jeg synes jo sådan set, at jeg har haft meget stor succes, fordi at jeg har kunnet betale mine regninger, og jeg skylder ikke penge i banken, nævneværdigt. Altså, jeg har kunnet få det til at løbe rundt, også fordi jeg fra starten ligesom havde Simon Spies filosofi i baghovedet, at som han sagde, hvis man tjente 1 million og brugte 1 million og 100.000, så var man stadigvæk fattig. Så jeg altid prøvede at bo et sted, hvor jeg ikke skulle betale så høj husleje, og ikke ryge den der fælde med at købe hus og alle de der ting. Ikke? Så jeg bor billigt, og ja, det løber rundt. Det gør det.
Altså i sangen er ligesom om, du siger, at det burde jo egentlig være blevet til noget mere, det her, på grund af mine erfaringer, og jeg har været så vildt omkring.
Altså, der ligger mange ting i den sætning, ikke? Fordi da jeg var 17-18 år, der kendte jeg en sort amerikansk sanger, der hed Jerry Kirby, som kom fra sydstaterne et eller andet sted, men boede i New York og var så i Danmark et stykke tid. Og ham var jeg meget sammen med, og jeg var jo blevet tuet ørerne fulde med, at de voksne, at blues, altså det kunne jeg lige så godt glemme at lære at spille, fordi jeg var hvid, ikke? Og det snakkede vi jo så om, ikke? Og så sagde han den der sætning på et tidspunkt til, if you want to play the blues, you have to pay the dues. Og den havde jeg sådan i hovedet, og det var det, der var ideen til sangen, kan man sige, ikke? Og så, jamen altså, at være musiker, det er jo, man bliver ikke rig af det. Altså, jeg har to brødre, ikke? Som bor i hus og har penge i banken, og fordi de gjorde det, som mor sagde, at de tog en uddannelse og fik et rigtigt job.
Det gjorde du så, ikke.
Nej, men jeg har jo knoklet lige så meget som dem, ikke? Men der er ikke noget bitterhed i det.
Men kun hvis, fordi altså, hvis du ikke havde valgt den der næsten puristiske måde, du har, altså du er bluesmusiker, du spiller blues, så kunne du som guitarist, i og med det, at du har den kæmpe erfaring, kunne du jo være gået ind og i højere grad være blevet studiemusiker og
måske, sådan noget. Måske. Ikke? Altså, der skal jo også en vis portion held til at kende de folk, som har brug for det og sådan noget, ikke? Altså, lige før jeg var barn, der havde jeg det sådan, eller teenager, da jeg begyndte at tænke på den mulighed at skulle leve af at spille musik, der tænkte jeg altid, at jeg vil hellere have et job ved siden af, end at spille et eller andet, som ikke siger mig noget. Og det er også derfor, at jeg jo i virkeligheden er dybt taknemmelig, fordi jeg kunne få det til at leve rundt med at spille musik, som jeg selv elsker, ikke? Altså, og som jeg brænder for, ikke?
Det der med penge, det er sådan set også selvforskyldt, fordi du ikke har, du har valgt ikke at gå på.
Jo, og penge dus betyder jo også at blive ved at lære noget. Ja, ikke? Altså, ja, det ligger der også i det udtryk, ikke? Og ja, det synes jeg, jeg gør.
Det er svært at oversætte det udtryk, jo, ikke?
Ja, det er det.
Men det er så 25 år, du markerer med den plade her. I virkeligheden, så er det jo længere tid, du har spillet, og jeg vil godt lige bruge et eksempel fra pladen i den sang, der hedder Help Somebody. Fordi der er du lidt inde på i det nummer, hvad jeg lærte dig kende som, nemlig som en latin-gitarrist.
Ja.
Stop thinking about yourself. Yes, if you feel depressed, stop thinking about yourself. 'Cause happiness comes to you when you start helping someone else. You got to be positive. I said no matter what you do, you got to be positive. 'Cause you can't get no love, you don't have no love to give. Everything in life is great, but you got to live it strong. I said everything in life is great, even when it goes wrong. You gotta take the good things with the bad. It's not enough to get along.
live in misery. Yes, there might be a time you have to live in misery. As soon as I break through, then you really feel alive, you see. Cause without the wind, you wouldn't feel the just spring. Without the wind, dark and cool, you never feel the just spring. So dry away your lonely tears, so you can see what morning brings.
Jeg kan huske dig som meget ung i, ja, det har været der i midten af 70'erne, ja, du har lige været omkring de 20, vel? Hvor du var en upcoming guitarist inden for latinområdet. På det tidspunkt var der pludselig noget i latin, som var blevet glad for herhjemme.
Ja,
og du dannede en gruppe, der hed Himmelekspressen, så vidt
jeg husker. Ja, altså gruppen startede i 72, slutningen af 72, og i starten var det sådan, der spillede sådan lidt rock og lidt blues og lidt forskelligt, du ved, ikke? Og lidt med danske tekster i øvrigt. Og så var det, jeg blev meget interesseret i latinamerikansk musik. Begyndte vi at spille først samba, og så begyndte funk også at komme. Jeg var meget sammen med dem fra Boogie Yamas, Mikkel Nordsø og Claus Nordsø og Kim Sagel og de der. Og det var ligesom den puls, de havde fingeren på, ikke? Altså, hvad der skete i det sorte musikmiljø i USA, og, altså med funk og sådan noget. Og så samtidig havde de den der latin ting, ikke? Som jeg så også blev meget, meget interesseret i. Og det, altså, Himmelekspressen endte jo med at være et decideret salsa-band med...
Ja, det er også, som jeg husker det live. Ja. Og det eksisterede sådan 3-4 år, 5 år måske.
Nej, det eksisterede 7 år.
Gjorde det?
Var
det eksisterede?
Ja, det sluttede i... Slutningen af 79.
Nu nævnte du så folkene fra Boogie Yamas, men i covernoterne til Stilpæng Dues, der nævner du altså også, hvordan du falder over bluesmusikken første gang ved at være til en American Folk Blues Festival i 1968.
Ja,
jeg tror,
ja,
jeg også, jeg var til
altså
den koncert.
Blues er jo mit udgangspunkt. Altså, det var det, jeg startede med. Altså, helt i starten spillede jeg jo sådan noget folk. I starten af 60'erne, der var det jo sådan... Bob Dylan og Donovan og John Baez og alt det der. Og Pete Seeger og sådan nogle, kan jeg huske, jeg hørte. Og spillede så nogle sange, indtil jeg så blev bit af blues. Ikke? Og det blev jeg sådan i 68, altså på plader. Og så var jeg så til den der koncert, som var i øvrigt den første live-koncert, jeg nogensinde har været til. Altså dengang var Danmark jo ikke et multietnisk samfund, så altså de der sorte... mænd, der kom ind en efter en, og jeg synes, de var de sejeste gutter, jeg nogensinde havde set. Altså, John Lee Hooker bare kom sådan lunden ind på scenen med ledningen hængende i den ene, og jeg synes bare, han var så rå, mand. Og så musikken, det, jeg var fuldstændig lamslået. Altså. Det var der, jeg fik chokket. Altså.
Du er så i den heldige situation, at du, mange andre spiller jo nogle af de gamle KFM, men du bliver jo som fast musiker hos en anden, nemlig Champion Jack Dupree, som du har spillet sammen med i mange år.
Ja, ja, rigtig mange.
Ja, indtil han døde. Hvordan kom du så i gang med det? Fordi der har du jo været heldig, fordi det har for så vidt også været fast arbejde, ikke? På den måde, at der var du sikker på turné.
Det var det bestemt. Ja. Altså, han betalte mig rigtig godt, og vi spillede mange jobs. Altså, på de der 12-13 år, der spillede vi jo 1000 koncerter eller sådan noget. Så i 35 lande. Så det, man kan også sige, det var et fast arbejde. Så startede jeg som bluesbandet der, som sagt i 80, ikke?
Ja.
Og havde så det, når jeg var hjemme. Så bookede jeg det i alle hullerne, ikke? Så dengang, der spillede jeg jo hele tiden. Så, og rejste hele tiden, ikke?
Hvordan kom du i kontakt med ham? Eller omvendt, har det vel været.
Ja, men altså helt oprindeligt, der var det fordi han i 78, der, jeg havde en ven, eller har en ven, der hedder Peter Nissen, som havde noget jazzklub ude i Herlev på en skole. Han arrangerede sådan nogle jazzkoncerter, ikke? Og så ringer jeg tilfældigt til ham, og så siger han, ved du hvem, der står og laver mad ude i køkkenet? Jeg siger, nej, ikke? Du kan champion Jack Dupree, ikke? Og så fortalte han så, at han skulle spille ud i jazzklubben, og Peter havde så sådan et New Orleans jazzorkester, som så skulle back ham. Og så sagde han, at han synes, at jeg skulle komme ud og tage min guitar med, fordi han vidste jo godt, at jeg blødte for blues, ikke? Og så sagde han, så kan du prøve at spille med en rigtig bluesmand, ikke? Ja, det var fedt. Og så tog jeg derude, og så sad Jack hen i hjørnet, og vi kom i snak, og jeg var oppe at spille, og så ville han have, at jeg skulle spille resten af aftenen. Og det er lidt sjovt, fordi det har jeg på bånd. Fordi Peter optog koncerten. Så jeg har på bånd første gang, hvor jeg spiller med ham. Og det lyder fuldstændig som altså jeg vil ikke sige som resten af tiden, men det var ligesom hånd i handske med det samme. Altså fra første gang, vi mødte hinanden. Ikke? Og så spillede vi sådan nogle koncerter der, da han på det tidspunkt var der. Og så kom han tilbage i foråret, tror jeg, hvor han så bookede mig til at lave et backingband til ham. Ikke? Altså et bluesband. Ikke?
Men du siger, at det samarbejde op mod 1000 koncerter,
ja.
Som jeg slapper til.
Ja, fordi så blev jeg så senere hans faste guitarist.
Ja, som... og var det så en gang mellem duo og en gang mellem trio?
Nej, altså det var mest duo.
Det var mest
og duo. Så en gang imellem, så havde vi mit band med som backing på festivaler, eller hvor det var muligt at have dem med. Ikke? Og ellers så var det duo. Også alle indspilninger og sådan noget. Jo, så indspillede vi jo i New Orleans de sidste par år, han døde. Der var vi til den der Jazz and Heritage Festival. Og indspillede hver år, så det blev der 4 CD'er ud af, eller sådan noget. Med lokal backing, ikke? Altså med nogle af de der hotte, gamle jazzmusikere, der spillede.
Så var det mest hans materiale og traditionelt materiale, I brugte, går jo ud fra... Det var altså ikke sådan, at han lærte noget af dit materiale.
Nej, Jack?
Nej.
Nej, han spillede bare. Altså også sådan noget, når vi kiggede på scenen, eller sådan lige før, når folk spurgte, nå, men skal I spille i aften? Jeg ved det sgu ikke. Så gik vi på scenen og spillede. Og det var nøjagtigt det samme, når vi indspillede. Ikke? Og det var også derfor, der blev så meget materiale ud af det fra New Orleans, fordi de havde jo booket studiet 2 dage, og de havde en fin producer på, og han kom jo der, og så spillede Jack et nummer, og så sagde han, det lyder godt, Jack. Kan du ikke spille det igen, så vi har et alternativt take, ikke? Jo, sagde Jack, så spillede han noget andet. Det kan være, jeg kunne ikke spille det samme nummer 2 gange.
Så det var bare for dig om at hænge på?
Ja, ja, ja. Og de der lokale musikere, som jo ikke kendte ham så godt, de holdt hele tiden øje med mig, ikke? Fordi jeg havde sådan en intuition efterhånden med ham, ikke? Så han skiftede jo heller ikke sådan helt, altså akkorder og sådan noget. Det var ikke sådan de der, den gængse 12-takter.
Nej.
Det var, når det passede på hans vokal i virkeligheden, ikke? Ja. Altså også nogle gange til koncerterne, så kunne han, hvis jeg spillede solo, så kunne han godt blive lidt ukoncentreret, fordi så skulle han lige sidde og skåle med folk og kigge på piger eller sådan noget. Så kom han ind et galt sted og sådan noget. Men altså, det vender man så til, ikke?
Hvornår begyndte du så selv at skrive? Det har du så gjort sideløbende med.
Ja, ja. Altså,
du har skrevet noget til Himmelekspressen.
Jo, til mig. Altså jeg skrev mange numre til Himmelekspressen i sådan noget salsa.
Men hvornår begyndte du så at skrive blues ud fra den traditionelle form?
Det gjorde jeg jo allerede der. Faktisk da jeg mødte Jack. Fordi jeg blev inspireret af hans sange og sådan noget. Også fordi de er så naturlige. Ikke? Altså bluestekster, det er jo bare som det er. Så hvis man har oplevet noget, og man har sådan en lille smule flere for at få det til at rime nogenlunde, så kan man jo bare fortælle, hvad der er sket. Helt fra starten, der havde jeg den der filosofi, at jeg ville vise folk, at blues ikke var kedelig, og at det ikke er det samme hele aften. Man kan spille blues på 1000 måder. Og jeg prøvede at spille blues på så mange måder, jeg kunne. Ikke? Altså min nummer har meget været sådan grooves også, ikke? Og som er en historie for det virkelige liv. Ikke?
Det er noget, vi skal høre nu. Der er jo ikke alt bluesmusik, hvor orglet betyder, hammernorglet betyder meget, men det gør det faktisk hos dig,
ja.
Selvom du ikke selv spiller på det.
Altså dels fordi, da jeg var barn, var jeg helt vild med Jimmy Smith. og ville helt vildt gerne spille hammondorgel, men altså, det kunne ikke være på en treværelses lejlighed, hvor jeg voksede op. Og så har det jo det der gospel-sounden, faktisk, ikke? Og gospel er jo sådan set bluesmusik, bare med nogle andre tekster, ikke? Og så den første bluesplade, jeg overhovedet fik i julegave i 68, med T-Bone Walker, der har han både akustisk klaver og hammondorgel. Og det har jeg altid synes lød så fedt, ikke? Så det er det, jeg har det fra. B.B. King har også brugt det meget i perioder, ikke?
treated me just like a clown. I said, please me, baby. You know my heart is full of pain.
Ease Me Baby hedder sangen. Den handler selvfølgelig lidt om dig selv. Det gør bluesmusik jo.
Jamen,
og den er også skrevet altså lige omkring 2005, altså hvor du udgiver pladen. Den er skrevet til pladen.
Ja, altså det handler jo om at elske en, som man ikke føler, man får respons fra. Mm. Ikke? Altså, og i det tilfælde var det en, jeg havde været gift med mig i 12 år. Så, men altså, man bliver jo ved at prøve.
Nå, jeg hører noget om, I er stadig gode venner.
Ja, det kan man tro.
Der er så en ting, jeg spekulerede på, da vi skulle i gang med det her. Det var, hvad nu med at være fuldstændig blottet i mediesammenhæng? Du bliver jo ikke spillet overhovedet på nogen som helst radiostation, hverken i Danmarks Radio eller på de kommercielle stationer, fordi det er din musik, ikke kommercielt nok til. Hvordan påvirker det ens arbejde? Altså, du skal leve næsten udelukkende af at spille live. Og der er Danmark jo et lille land. Da du var sammen med Jack Dupree, der havde du hele verden. Men hvad nu?
Jeg ved ikke, om det de sidste 10 eller 15 år, at det er blevet værre og værre, altså omkring det der med... Altså, CD'erne bliver jo heller ikke anmeldt mere i aviserne, som de gjorde, ikke? Altså, i gamle dage... Altså i 80'erne og godt stykke op i 90'erne, hvis vi lavede en plade, så blev den jo anmeldt i alle aviser, og var i Danmarks Radio, og som regel også, var vi også i Godmorgen Danmark, eller det, der var så forløberne. Der fik vi meget PR på at lave en CD. Altså det var jo, på det tidspunkt var det en af grundene til, at vi udgav en CD. Det var jo for at få noget omtale og få gryden i kog igen, kan man sige. Og så også have et visitkort, et pænt visitkort, som er tidsvarende. Ikke? Altså, det var derfor, vi blev ved at lave nye. Ikke? Men altså, den her for eksempel, jeg tror, den har fået en eller to anmeldelser på nettet. Og så er det det. Mm. Altså, og den, som du siger, den bliver jo ikke spillet nogen steder. Det er der ingen af mine CD'er, der gør mere. Vel? Altså.
Nu er det fordelen som visitkort for bluesmusik, er, at det kan du så bruge hele tiden.
Ja, ja, det er klart.
Den går jo ikke af mode.
Nej, det er helt sikkert. Og der vil jo også være løbende folk, som gerne vil købe en sådan CD. Pladeselskabet, de har jo sådan en net-salg. Og der bliver der solgt nogen, ikke? Altså... Og det er, som du siger, fordi at hvis man først kan lide blues, så holder man ikke op med det. Man bliver ikke træt af at kunne lide blues.
Nej, det kan man være nogenlunde sikker på. Og du har så også lavet, det ved jeg ikke, men det er inden for det sidste års tid, har du så lavet en akustisk plade.
Ja.
Er det ikke første gang, du har lavet noget akustisk?
Jo, nej, det er ikke første gang, jeg har lavet noget akustisk, men det er første gang, jeg har lavet noget solo. Altså helt alene.
Ja, det er fordi, nu er du blevet så gammel, så nu kan du sammenligne med de der gamle der akustiske bluesfolk.
Altså, nej, det var faktisk fordi, at der var et sted, et meget lille sted, som gerne ville have mig til at spille, som hed bare Blues, 6-7 år siden efterhånden. De havde kun råd til én mand. Og der havde jeg ikke spillet solo, siden jeg var 14 eller sådan noget. Og så fik de lukket mig til det, og så efter nogle gange, så synes jeg faktisk, det var ret sjovt. Og så begyndte jeg at spille med slide. Det havde jeg ikke gjort før. For ligesom at have nogle forskellige lyde. Og så er det sådan udviklet sig. Og jeg synes, jeg har fundet en stil, som passer mig. Og nogle sange, som fungerer, når man er alene. Ikke? Og nu spiller jeg faktisk en del solojobs.
Det gør du.
Ja, og jeg synes, det er helt vildt sjovt. Og det havde jeg aldrig troet, jeg ville synes. Fordi jeg havde altid det der, jeg synes, det var sådan lidt... at komme hen et sted alene og sådan noget, og man kender ikke nogen, men det gør man jo.
Ja.
Eller også er der nogen, der kender mig, ja. Ikke? Og så får min slud, og så det er jo aldrig kedeligt alligevel. Så tager jeg også ud på skoler og biblioteker og sådan noget, og holder foredrag, hvor jeg spiller, altså både fortæller om afroamerikansk musik i almindelighed, og så hvad det har betydet for mit liv. Ikke? Der prøver jeg så også at anskueliggøre den røde tråd fra slavernes musik til hiphop og alt imellem. Ikke? Og så spiller jeg ind imellem, og det synes folk er helt vildt hyggeligt. Og så det synes jeg har haft succes med.
Du har valgt et nummer på den CD, som jeg skal sige, nu skal jeg høre det nummer første gang, fordi jeg har ikke set CD'en før i dag. Som siger, nå, ja vel, akustisk guitar, Ken Lending, Jimi Hendrix, Woodchild.
Ja.
Det var da en sjov sammenblanding.
Ja, det er faktisk lidt sjovt, ikke? Fordi at jeg hørte, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad hun hedder, men det er en ung, sort, lidt funky, hip-hop-agtig sangerinde, som er med i en film, som Martin Scorsese lavede i forbindelse med Year of the Blues i 2002. Mm. Lightning in the Bottle hedder film, og det er en koncertoptagelse. Altså, han lavede 7 film om blues, og så kom selve fejringen af den her 100-årsdag. Og der er hun med og spiller Voodoo Charlie i sådan en totalt funky udgave, og får Buddy Guy med ind på scenen, og han spiller med og sådan noget. Og jeg synes, det der groove var så fedt. Og så sad jeg sådan og prøvede med at lege med det, og så havde jeg min slide, og så fandt jeg ud af, at det er jo Mississippi Blues. Jimi Hendrix, han spiller så meget Mississippi Blues, ikke? Når man lytter, ikke? Også den, altså det her, det er jo Voodoo Child's Light Return, ikke? Men den anden Voodoo Child, som er sådan langsom og sådan, der spiller han jo nærmest Johnny Hooker med 4 Marshall Stacks, ikke? Altså. Så det er hans rødder, ikke? Og derfor så fandt jeg på at spille den med slide og sådan Mississippi-agtigt.
To a mountain, chop it down with the edge of my hand. I'm standing next to a mountain, yeah, chop it down with the edge of my hand. I'll pick up the pieces to make an island. Might even raise a little sand. To you, baby. Love knows you feel no pain, feel no pain. I make love to you in your sleep now, baby. Lord knows you feel no pain. I'm a million miles away. Same time I'm right in your picture frame. I'm a voodoo child, voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child.
didn't mean to take up all your sweet time. I give it right back one of these days, one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time, girl. I give it back one of these days. I don't see you no more in this world. I'll see you in the next one. And don't be late. Don't be late. Cause I'm a voodoo child, voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. I'm a voodoo child now. Lord knows I'm a voodoo child. I'm a voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child.
Det var Erik Kramshøj, der talte med guitaristen Ken Lending.